Ert News Radio 105,8.
Τι ρωτάς και εσύ, σαν πως θα πάρεις απαντήσεις, αφού ό,τι πάει να καταλήξει σε τίποτα από ανακριτικές εξεταστικές, άντε από εδώ πάνε και άλλοι. Ρώτα, θα πάρεις καμία απάντηση? Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι ο κόσμος ρωτάει, θέλει να μάθει, ακούει διάφορες κορώνες, από κορώνες ως φανφάρες, και όταν φτάνουμε στην ώρα των εξηγήσεων, τότε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Κάπως έτσι τώρα εξελίσσεται η κατάσταση στη Βουλή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα προεκλογικό σκηνικό, αλλά αυτά που γίνονται για ακόμα μια φορά δεν τιμούν τον ρόλο του Κοινοβουλίου. Με όριο 151 βουλευτές η απόφαση για τη σύσταση εξεταστική για τις υποκλοπές. Άρα αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ με μεγάλη ένταση η όποια συζήτηση. Εντάξει. Είπαμε ότι αυτά όμως κάποια στιγμή όλα γυρίζουν boomerang. Μετά, όταν ο κόσμος απαξιώνει το πολιτικό σύστημα, έχει και τους δικούς του λόγους να αναφέρει. Γιατί ό,τι έφτασε ως οσμή σκανδάλου σε αυτή την χώρα, αναντάμ παπαντάμ, δηλαδή άμα πάρουμε από, ας πάρουμε τη μεταπολίτευση και μετά, γιατί άμα το αρχίσουμε, θα έχουμε πολλές γενιές να ταΐσουμε, στο σύνολό τους κανένα σκάνδαλο δεν τιμωρήθηκε. Τώρα εύκολα, ας πούμε, τα τελευταία 10 μεγάλα, κάτι με Siemens, υποκλοπές 1, υποκλοπές 2, νοσηλευτικά με μεταφορές. Εντάξει, από όπου και αν το πάρεις, είπαμε, βρωμάει πολύ και συνήθως βρωμάει από το ψάρι. Από το κεφάλι το ψάρι σε αυτή την περίπτωση και απλά απαξιώνει τον ρόλο και της πολιτικής και του κοινοβουλίου. Δεν μπορείς να λες ότι όλα καλά, τέλος καλό, σαν να μην έγινε, συνεχίζουμε. Αυτή τη φορά για τις υποκλοπές. Δεν ξέρω γιατί κάποιοι θεωρούν τελείως φυσιολογικό. Κάποιοι, εγώ δεν θα πω ότι είχε, αλλά αυτοί οι κάποιοι που είχαν το Predator παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, όλη την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και εμείς το θεωρούμε σαν κάτι φυσιολογικό. Δεν ξέρω σε ποια άλλη χώρα θα έβγαινε ότι κάποιοι παρακολουθούσαν με άδεια, χωρίς άδεια. Εγώ παίρνω και χωρίς άδεια και το παράνομο, ότι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, όλη την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, συν διάφορους πολιτιακούς παράγοντες κτλ. Και εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Ή να δικαιωθεί η ρίση του Τσόρτσιλ που είχε πει αυτό που πάντα αναφέρουμε, ότι οι ήρωες πολέμαν σαν Έλληνες. Αυτό είναι που κρατάμε. Ο Τσόρτσιλ είχε πει και κάτι άλλο. Σε δύο χώρες δεν χρειάζεται να στείλω κατασκόπους. Στην Ιαπωνία, γιατί ό,τι και αν τους κάνεις δεν μιλάνε οι Άπωνες. Και στην Ελλάδα, γιατί δεν χρειάζεται καν να τους ρωτήσεις και σου τα λένε όλα. Αυτά είπε ο μέγιστος πολιτικός για μας. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, μια ωραία ημέρα για αρκετούς θα μπορούσε να εξελιχθεί. 6 ώρα ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε, Final Four της Euroleague. Στις 9 η ώρα το Βαλένθια Ρεάλ, με ανάμεικτα συναισθήματα αρκετοί θα παρακολουθήσουν. Πολλή αστυνομία για την διαφύλαξη της τάξης, περισσότερο από 4.000 αστυνομικοί, ώστε να μην γίνει τίποτα, να μην πραγματοποιηθούν διάφορα ραντεβού εντός εισαγωγικών μεταξύ φιλάθλων και να δούμε άσχημες στιγμές. Είναι μια μεγάλη αθλητική γιορτή για την χώρα. Είναι μια αθλητική γιορτή όπου παρακολουθείται σε περισσότερες από 200 χώρες, δηλαδή στο σύνολο του πλανήτη. Και ευχής όλων είναι αφενός με ελληνική ομάδα να το σηκώσει μέσα στην Ελλάδα, αφετέρου να δώσουμε τέτοια εικόνα που να δικαιώσει τις προσδοκίες μας, αλλά και αυτά που θέλουμε να ζητήσουμε για το μέλλον, ακόμα περισσότερες αθλητικές δραστηριότητες. Είχαμε χθες και τα γεννητούρια, βαφτίσια του κόμματος της κυρίας Καρσιανού, με ανάμεικτα συναισθήματα και ανάμεικτες έτσι, παρατηρήσεις από αναλόγως σε ποιο χώρο ο καθένας βρίσκεται. Το αφήνω τελείως πάνω σας, δεν θα σχολιάσω για το αν ήταν επαρκής η παρουσία της κυρίας Μουτσάτζου ή της κυρίας Καρσιανού κτλ. Αυτό είναι τελείως υποκειμενικό. Σίγουρα μπαίνει, αυτό που είναι όμως αντικειμενικό είναι ότι μπαίνει ένας δυνατός παίκτης πλέον στην πολιτική αρένα, όπως είναι το κόμμα της κυρίας Καρσιανού, που φαίνεται εξ αρχής να έχει μια σημαντική αποδοχή. Όταν λέμε σημαντική αποδοχή για ένα κόμμα που μόλις γεννήθηκε, ότι έχει τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις μια διψήφια απεικόνηση, αμέσως την κατατάσσει μέσα στους δυνατούς παίκτες της επόμενης ημέρας. Την Τρίτη στις 26 Μαΐου περιμένουμε και τα επίσημα γεννητούρια βαφτίσια του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, που θα σημάνει και τυπικά, ας πούμε, το αντίο του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ότι θα διαλυθεί, γιατί είναι και πολλά τα λεφτά που παίρνει ένα κόμμα, δεν τα αφήνει σε αυτά τα μύρια που γυρνάνε, αλλά θα ενσωματωθεί, εντάξει, θα βρεθεί εκεί πέρα μια φόρμουλα. Δεν έχουμε πρόβλημα, στην Ελλάδα τα πάντα γίνονται και κάπως έτσι πηγαίνουμε όλοταχώς προς την επίσημη προεκλογική περίοδο. Έχουμε ακόμα μία παρένθεση αν θα υλοποιηθεί, αν και σύμφωνα με κύκλους δημοσιογραφικούς και πολιτικούς που βρίσκονται κοντά την, μιλάμε για την περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά, το σκέφτεται αρκετά σοβαρά και ο πρώην πρωθυπουργός, έτσι για να ολοκληρωθεί, να ολοκληρώνεται σιγά σιγά το πάζλε της επόμενης ημέρας. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα της Δέσποινας.
Γεια σας.
Δέσποινα Συριοπούλου μαζί
γεια
μας.
Γεια σας.
Κάναμε την έκπληξη, η Αλεβίζου το γιόρτασε πάρα πολύ χθες, εντάξει και δικαιολογημένα. Είναι η βασίλισσα της μεσημεριανής ζώνης, έκανε τη νύχτα μέρα με την γιορτή της.
Καλά
αλλά
έκανε.
Έχουμε μια εξαιρετική συνάδελφο, την Δέσποινα, εδώ πέρα για να συζητήσουμε πώς ξύπνησε και πώς κοιμήθηκε ο πλανητάρχης.
Κοίταξε να δεις.
Τι έχουμε.
Κοιμηθήκαμε με μια μικρή αισιοδοξία ότι οι δύο πλευρές έχουν έρθει λίγο πιο κοντά, έχουν αρχίσει να κάμπτονται οι στεναρές αντιστάσεις και η απόσταση να μικραίνει μεταξύ τους και πριν από λίγο το αραβικό
πάει
δίκτυο...
Πάει πολύ σιγά όλο αυτό,
βέβαια,
πάντως,
οι πολεμικές αιχές εξακολουθούν να υπάρχουν, έτσι. Χθες, ας πούμε, μετά την... επιβολή κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ αυτών και σε Ιρανό διπλωμάτη για την επιρροή στο Λίβανο, ο Ιρανός βουλευτής βγήκε και λέει δεν θέλουμε, θέλουμε πυράβλους αντί για διπλωματία. Οπότε παράλληλα με τη διπλωματική αυτή κινητικότητα και το αν τελικά θα μπορέσουν να έρθουν σε μία συμφωνία οι δύο πλευρές, υπάρχουν και σε ένα παράλληλο δρόμο και η πολεμική ρητορική κατά βάση, η οποία εξακολουθεί να υπάρχει. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ένα δημοσίευμα που ήταν σήμερα πάλι το πρωί, έλεγε ότι το Ιράν ετοιμάζει μία ξαφνική επίθεση.
Ναι, από την άλλη υπήρχαν αυτά τα δημοσιεύματα ότι επειδή το Ισραήλ έκανε οικονομία στη χρήση των πυράβλων, έφυγε το μισό πλωστάσιο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Και αυτό σημειώνεται. Και χθες μάλιστα αναβλήθηκε και μία...
Πες λένε παλιά, το άλλος πληρώνει, άλλος πάει διακοπές, για να μην πω το δίκιο. Ναι, το...
Χθες λοιπόν οι Ρεπουμπλικάνοι ανέβαλαν ψηφοφορία για τις πολεμικές αρμοδιότητες σχετικά με το Ιράν, προκαλώντας εσωτερική αναταραχή, διότι οι Δημοκρατικοί είπαν ότι πρέπει κάποια στιγμή να ψηφίσουμε για αυτόν τον πόλεμο.
Ναι.
Λοιπόν, πριν από λίγο το Έλα Ραμπίγια δημοσίευσε το τελικό προσχέδιο, βέβαια έβαλε μιας πιθανής συμφωνίας, που σημαίνει αυτό ότι κρατώνται αρκετές επιφυλάξεις. Βέβαια το σχέδιο αυτό δεν περιλαμβάνει καθόλου ουράνιο μέσα.
Για το τι θα γίνει τελικά με το ουράνιο, αν θα το πάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλουτισμένο ή θα το πάρει ή θα το κρατήσουν.
Η Ρωσία έχει πει ότι το θέλουμε.
Ναι. Ή θα το κρατήσουν κατεψυγμένο οι Ιρανοί για καμιά εικοσαριά χρόνια και το χρησιμοποιήσουν μετά.
Ναι. Λοιπόν, να σου δώσω τα βασικά σημεία αυτή τη συμφωνίας: άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, αμοιβαία δέσμευση να μην στοχοποιούνται υποδομές, τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων και της πολεμικής ρητορικής, σεβασμό της κυριαρχίας εδαφικής ακεραιότητας, εγγυήσεις ελευθερίας ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούς, καθώς και έναν κοινό μηχανισμό παρακολούθησης. Προβλέπεται επίσης.
Αυτά συμφώνησαν και οι δύο, ή είναι η πρόταση.
Λένε ότι αυτό είναι το προσχέδιο.
Α, το προσχέδιο.
Το οποίο πιθανόν έχουν συμφωνήσει να, και οι
μέχρι
δύο.
Μέχρι τώρα λογικό μου ακούγεται. Ναι. Το όμως μας ενδιαφέρει.
Και μετά είναι σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση του Ιράν. Βέβαια εδώ είναι λίγο ευρύ το
πλαίσιο.
Είναι πάρα πολύ τώρα γενικό. Δηλαδή το να μην αναφέρεται το ουράνιο. Το ουράνιο είχε ξεκινήσει χθες μια συζήτηση.
Μα γι' αυτό έγινε πόλεμο.
Χάμενε είπε ότι να μην φύγει από τη χώρα. Διαψεύδεται αυτές οι πληροφορίες.
Από πού μίλησε?
Μέσω διάβλου.
Γιατί δεν τον έχουμε ακούσει ακόμα.
Όχι, δεν τον έχουμε
τον
ακούσει.
Γιο.
Και μάλιστα σύμφωνα με δημοσιεύματα λέει ότι ακολουθεί την, το πώς κινεί τον Μπιν Λάντεν προκειμένου να μην γίνεται ορατός και να μην αποτελεί στόχο.
Καλά, δεν νομίζω ότι είναι τόσο σύνθετο, αφού ο άνθρωπος ήταν βαριά τραυματισμένος. Δεν ήταν και...
Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν τον έχουμε δει.
Δεν τον έχουμε δει και οι Ιρανοί.
Λοιπόν, αυτά είναι τα τελευταία που έχουμε.
Δεν ξέρω αν πρόλαβε να τα διαβάσει ο Τραμπ, γιατί νομίζω ότι χθες έβλεπε την τελευταία εκπομπή του Κόλμπερτ, που είπε δόξα τω Θεώ, επιτέλους έφυγε, ήταν εντελώς ηλίθιος. Ένα έτσι σχόλιο ειρηνικό.
Νομίζω τα σχόλια θα πληθαίνουν για τα διάφορα.
Είναι το περίφημο The Late Show του Στίβεν Κόλμπερτ. Εντάξει, άλλοι το θεωρούσαν εξαιρετικό, άλλοι το θεωρούσαν εξαιρετικά βαρετό στο CBS. Ήταν πάντως από τους φοδρότερους επικριτές του
Τραμπ. Δεν είναι ο μόνος. Ναι. Και γενικότερα σε αυτά τα late show, τις εκπομπές αργά το βράδυ που έχουν και μια πολιτική σάτιρα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την τιμητική του σε καθημερινή βάση.
Ναι. Και ποιος εμφανίστηκε τελικά? Ο Πολ Μακάρτνεϊ. Ήταν η τελευταία εκπομπή.
Ναι.
Και το Hello Goodbye το τραγούδισαν και κάπως έτσι έκλεισαν. Γιατί υπήρχαν πολλά σενάρια ποιος θα ήταν ο τελευταίος καλεσμένος μου και είχε αφαιθεί.
Το κλείσε κλασικά πάντως.
Ναι. Ναι, ήταν κλασικό. Λέγανε για τον Πάπα ότι θα εμφανιζόταν.
Αμερικανός.
Επίσης, εχθρός του Τραμπ. Για τον Τραμπ είναι εχθρός του. Ο Πάπας δεν τον έχει κατάσταση.
Απλά έχει εκφράσει
αριστερές απόψεις. Σύμφωνα με τον Τραμπ. Με τον Τραμπ τα πάντα είναι αριστερά. Δεν είναι. Ότι δεν είναι η δική του άποψη είναι αριστερό. Ως ακροαριστερό. Υπάρχουν και πολλοί Έλληνες πολιτικοί που το έχουν ενστερνιστεί. Αλλά εντάξει, αυτή είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Και τελικά ήταν ο Πολ Μακάρτνεϊ. Ούτε κάποιος από το Λευκό Οίκο, γιατί λέγανε ότι θα γίνει μέχρι και η έκπληξη να πάει ο Τραμπ. Αλλά εντάξει, αυτό είναι πολύ τραβηγμένο σενάριο. Δεν νομίζω ότι θα γινόταν ποτέ.
Υπό άλλες συνθήκες μπορούσε να έχει πάει. Εδώ δεν θα πάει στο γάμο του γιου του, λέει.
Δεν θα πάει.
Γιατί? Έτσι λέει. Δεν θα πάει γιατί είναι πολύ απασχολημένος με το Ιράν.
Δεν θα πάει στο γάμο του γιου του.
Έτσι.
Αυτού που χώρισε την Guilfoyle. Γι' αυτό του κρατάει μούτρα επειδή χώρισε την Guilfoyle. Τέτοια νύφη δεν την αφήνεις. Πήγε και βρήκε την άλλη την τζιριμπίμ τζιριμπόμ. Είχαμε μια κοπέλα από σπίτι εδώ πέρα.
Δεν ξέρω, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη για την κοπέλα.
Δεν νομίζω ότι στο τέλος δεν θα πάει. Εντάξει, θα επικρατήσει το.
Μπορεί να έχει βρεθεί και λύση. Να έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές.
Ναι.
Α?
Με τις κάνες τι γίνεται. Εν τω μεταξύ βλέπω ότι έχουν περπατήσει στο κόκκινο χαλί. Ό,τι ελληνική πλέμπα και τσοκαρία υπάρχει, έχει περπατήσει πάνω. Δεν υπάρχει αυτό
δεν
το πράγμα.
Δεν συμμερίζομαι τα σχόλια.
Λέω για την ελληνική. Αλλά αυτό που έγινε τώρα διάσημο στους Κάνες είναι ότι η Μις Βενεζουέλα έφαγε τόσο ξύλο από.
Είχαμε και βίντεο. Λοιπόν, έγινε καταγγελία από την 29χρονη, η οποία εμφανίζεται με αίματα στο πρόσωπο, με ένα από πίσω ανακατεμένο δωμάτιο. Και να μάλιστα, η κοπέλα είπε ότι τη χτύπησε ένας στυλίστας.
Τζοβάνι Λαγκούνα.
Ναι. Ο οποίος είναι.
Ο Γιάννης ο Λίμνης. Η Λαγκούνα είναι η Λίμνη, τη θυμόμαστε και από τέτοιο. Ο Γιάννης Λίμνης.
Ωραία, λοιπόν, είναι ο δημιουργικός διευθυντής της Miss Universe Columbia. Της Κολομβίας.
Αυτή όμως ήταν Βενεζουέλα, πώς επειδή.
Βρέθηκαν στις Κάνες, ξέρω εγώ.
Μήπως ήταν με τις χώρες κάτι παίζει, Βενεζουέλα, Κολομβία, δεν ξέρω αν έχουμε άλλο τελευταία. Και οι δύο ήταν στο στόχαστρο πάντως του Τραμπ.
Τέλος πάντων όμως, ας πάμε στο περιστατικό.
Ναι.
Η κοπέλα λοιπόν εμφανίζεται με αίματα στο πρόσωπο, τον δείχνει το βίντεο κάποια στιγμή και λέει «κοιτάξτε τι μου έκανε». Ειδοποιήθηκε η αστυνομία από τους πελάτες του ξενοδοχείου όταν άκουσαν φωνές, χτυπήματα και τις παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τι έγινε ακόμα, δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.
Λοιπόν, επειδή χθες το έψαξα, είδα ξαφνικά πολλούς Έλληνες και Ελληνίδες να περπατάνε στο κόκκινο χαλί.
Τι έγινε?
Και επειδή είχαμε απεσταλμένο εκεί τον Γιάννη Βασίλη, του λέω ρε σε Γιάννη, πώς περπατάνε όλοι στο κόκκινο χαλί? Δηλαδή, ηθοποιοί δεν είναι. Εδώ πέρα εσωτερικής κατανάλωσης πουθενάδες. Οι περισσότεροι που περπάτησαν στο κόκκινο χάλι. Και μου λέει, φτάνει να έχεις μία πρόσκληση για μία ταινία και περπατάς στο κόκκινο χάλι. Άρα, κανόνισα από τώρα.
Του χρόνου.
Θα στο κάνω και σε ένα δώρο.
Ευχαριστώ.
Θα πάμε μαζί.
Πολύ ωραία.
Θα μας βρει ο Γιάννης μία πρόσκληση για μία ταινία. Δεν μας ενδιαφέρει.
Ό,τι και να είναι.
Μπορεί να είναι ντοκιμαντέρ, η αναπαραγωγή του.
Μικρού μήκους.
Ναι, του αυτοκρατορικού πιγκουίνου.
Okay.
Οτιδήποτε. Η αναπαραγωγή της μέλισσας στο όρος Μέναλ.
Mm-hmm.
Θα κάνουμε. Και θα αρκεί να σε καλέσουν. Εάν σε καλέσουν, εσύ εμφανίζεσαι και φωτογραφίζεσαι στο κόκκινο χάλι. Έχει dress code, τα έχω μάθει όλα.
Λογικό.
Τα έχω μάθει. Πήρα από χθες τις πληροφορίες. Και για του χρόνου ετοιμαζόμαστε, γιατί του χρόνου είναι τα 80 γενέθλια των κανών.
Θα είναι παραπάνω, θα έχει,
θα
πιο...
έχει πιο γκλάμορ. Εντάξει, τώρα ήταν τα 71, γι' αυτό δεν πήγα. Δεν έχει μείνει στην ιστορία,
ενώ
τα
80.
Άρα σου λύσα την απορία πώς έχει εμφανιστεί τόσος κόσμος, έτσι, κόσμος και κοσμάκης. EuroLeague θα δει σήμερα.
Εντάξει.
Δεν ήθελα να σε πληγώσω, αλλά εντάξει. Λέω αν θα δει.
Θα δω, θα δω. Αλλά θα είναι, ξέρεις, το άλλο δωμάτιο, ρε παιδί μου. Θα ακούω απλά,
θα
έτσι, ακούς, ξέρεις, θα είναι...
Δεν θα χειροκροτήσεις κιόλας.
Μπορεί να το κάνω κι αυτό. Μπορεί να το κάνω.
Όσο κάνετε διεθνή, γιατί είσαστε, έχετε μείνει στο Παναθηναϊκό, αυτό που το γραφόταν το... οι μεγάλες δόξες του παρελθόντος.
Εντάξει, εσύ, Στέλιο, γιατί...
Όχι, το καταλαβαίνω.
Πειράζει.
Όχι καθόλου. Ο κύριος Στάρμερ, τι γίνεται, αυτή η ψυχή, είναι ακόμα πρωθυπουργός.
Εντάξει. Θα μείνει. Θα μείνει.
Θα μείνει.
Ανθίσταται όμως, έτσι.
Εάν θα βγει ο δήμαρχος του Μάντσεστερ βουλευτής, θα είναι ο αντίπαλός του, αυτό που τώρα περιμένουμε.
Περιμένουμε να δούμε ποιοι θα ορθώσουν ανάστημα γερό απέναντί του, προκειμένου να του θέσουν και κάποια. Να υπάρχει και δύναμη από πίσω, έτσι. Γιατί, okay, μπορεί
καλά, είχε κοντά 80 που τον αμφισβητούσαν.
Κοντά.
Ναι, ήταν πόσο 70.
Ναι, αλλά πρέπει να είναι τα δύο. Πρέπει να είναι το 20%.
Εντάξει,
πρέπει να συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό. Πάνω από 80.
81. Εντάξει, άμα έχει θέσει τώρα. Αν σε αφισβητούν οι 72-76, πόσοι ήταν. Δεν είναι δηλαδή ότι σε αφισβητούν 2-3.
Δεν έχουν όμως το νόμιμο αίρισμα προκειμένου να τον. Να του θέσουν. Μάλλον να του ανοίξουν την πόρτα της εξόδου.
Και για πάμε στο θέμα που νομίζω μας ενδιαφέρει όλους. Πιάσε. Αγαπημένη Χαρά και ένα κουβανέζικο, γιατί τώρα μπούμε στο θέμα της Κούβας. Τι γίνεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα και την Κούβα.
Το Νίμιτς έχει πάει στην Καραϊβική, έτσι, το αεροπλάνοφόρο.
Το αεροπλάνοφόρο, όχι το νοσοκομείο.
Όχι.
Το άλλο γύρισε επιτέλους, το Τζέραλντ Φόρντ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαλάσαν όλες οι τουαλέτες, δεν μπόρεσαν ποτέ να τις φτιάξουν. Ήρθαν Ελλάδα για να ξεβουλώσουν. Πήγαν να βρουν ένα τσαλίνα στην Κροατία. Στο τέλος χαλάσαν πόσο, 600. Κλίνες, χαλάσανε, βουλώσαν όλες τις τουαλέτες.
Ταλαιπωρήθηκε
ο Τζέραλντ Φόρντ, πυρηνικό και τα λοιπά. Τι γίνεται λοιπόν με Κούβα, όσο ακούμε.
Στην Κούβα, λοιπόν, εγκρίθηκε η βοήθεια 100 εκατομμύρια δολάρια το Υπουργείο Εξωτερικών να πάει στο νησί.
Από πού?
Από το State Department, από το Υπουργείο Εξωτερικών.
Θα στείλουν οι Αμερικάνοι.
Θα στείλουν, βέβαια.
100 εκατομμύρια.
Θα στείλουν. Πολλά είναι. Αυτή τη στιγμή η Κούβα βρίσκεται σε υποκατάρρευση.
Ναι, επειδή δηλαδή τώρα... επιστημιστική κρίση υπάρχει στην Κούβα.
Ακριβώς. Το Νίμιτς βέβαια δεν πάει για να εκφοβήσει, αλλά πάει για να υπάρχει, έτσι. Μετά και τις διώξεις που ασκήθηκαν στο Ραούλ Κάστρο για ένα περιστατικό όταν ήταν υπουργός Άμυνας το 1996. Λοιπόν, οι Αμερικανοί πιέζουν για αλλαγή του καθεστώτος.
Καθεστώς ήταν παλιά, όταν ήταν όπως το ονόμαζαν οι Αμερικανοί καθεστώς. Καθεστώς για τους Αμερικάνους είναι όποιος είναι φίλος των Αμερικανών. Γιατί καθεστώτα πραγματικά είχε.
Το αρνούνται όμως, το αρνούνται
ότι στη Λατινική Αμερική.
Ότι προσπαθούν να αλλάξουν όλη την οτροπία.
Καλά, ρώτα τους Αργεντίνους και τους Χιλιανούς τι σημαίνει καθεστώς και τι κάνανε οι Αμερικανοί. Απλά καθεστώς θεωρούσαν τον Φιντελ Κάστρο, μετά τον Ραούλ Κάστρο. Τώρα όμως είναι μια μεταβατική κυβέρνηση, όμως δεν έχει λεφτά στην Κούβα. Και απείλησε ο Ρούμπιο πολλές φορές για
πιθανή
εισβολή. Έχει
πει, έχει σταματήσει ακόμα και το πρόγραμμα των γιατρών που πηγαίνουν σε διάφορες χώρες και πληρώνονται βέβαια μέσω του κουβανικού κράτους. Έχει πιέσει σε διπλωματικό επίπεδο χώρες που συνεργάζονται με την Κούβα να σταματήσουν αυτό το πρόγραμμα που έχουν, προκειμένου να
τους πιέσουν περισσότερο.
Να τους πιέσουν ακόμα περισσότερο.
Ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ για τη συνεργασία. Ελπίζω να είναι πιο συχνή. Και πάμε
ραντεβού στις Κάνες.
Ραντεβού στις Κάνες, έτσι. Και πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί σας. Εδώ μετά έχουμε και λέμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Από τα είδα αυτά τα χείλη σου, ούτου σου σου, ούτου σου σου. Ήσουν θυμάμαι με μια φίλη σου, ούτου σου σου, ούτου σου σου. Πως μου διέλυσες το είναι μου, γουτούχου μου, γουτούχου μου. Εφεύγες και φωνάζα μήνε μου, γουτούχου μου, γουτούχου μου. Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου, όνα σου, όνα σου. Το καλοκαίρι το χειμώνα σου, όνα σου, όνα σου. Αν ήσουν πάρθα μου θα μόνα σου, όνα σου, όνα σου. Μπήκα πάνη σου η βελόνα σου, όνα σου, όνα σου. Και στοιχιώσες τον ύπνο μου, γουτούχου μου, γουτούχου μου. Κάνω το γεύμα και το δείπνο μου, γουτούχου μου, γουτούχου μου. Έρχομαι κάτω από το σπίτι σου, γουτούσου σου, γουτούσου σου. Είσαι ο βυθός και είμαι ο δίτης σου, γουτούσου σου, γουτούσου σου. Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου, όνα σου, όνα σου. Το καλοκαίρι το χειμώνα σου, όνα σου, όνα σου. Αν ήσουν πάρθα μου θα μόνα σου, όνα σου, όνα σου. Μην καπανίσουν η βελόνα σου, όνα σου, όνα σου.
35 λεπτά μετά τη μία ακούτε πάω το Earth News Radio 105,8 η εκπομπή έχουμε και λέμε Στέλιος Ευρωδέλη στο μικρόφωνο, Χαραγενοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική υπερπαραγωγή της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου στα ωραία ανεβαστικά άσματα, καθότι Παρασκευή, τέλος εβδομάδας για αρκετό κόσμο. Και μία από τις ειδήσεις που σίγουρα θα έχουν ξεκινήσει να συζητούνται και θα συζητηθούν αρκετά είναι η αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, με ή χωρίς ερωτηματικά, ένα ερωτηματικό από τη δικιά μου πλευρά, καθώς από την πρώτη γενιά των τρομοκρατών της 17 Νοέμβρη, όπου αποδεδειγμένα υπήρχαν τουλάχιστον 5 άνθρωποι, πιάστηκε μόνο ο Γιωτόπουλος, κάτι που δεν απαντήθηκε ούτε και στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ, το κατά τα εξαιρετικό του Αλέξη Παπαχέλα, αλλά μένει το ερωτηματικό γιατί από την πρώτη γενιά μόνο ο Γιωτόπουλος, και αν με τους υπόλοιπους έγινε κάποιο είδους συμφωνία ώστε να δοθεί η δεύτερη, να δοθούν πληροφορίες για τη δεύτερη γενιά, ποιος ήταν ο περίφημος πληροφοριοδότης. Εδώ κλείνει η παρένθεση με τα ερωτηματικά. Είναι κάτι που ίσως η ιστορία κάποια στιγμή αποφασίσει να μας το απαντήσει. Εδώ και 30 χρόνια όμως έχει αρνηθεί να μας το απαντήσει. Λοιπόν, ελεύθερος λοιπόν ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια ύστερα από σχεδόν 24 χρόνια εγκλεισμού. Η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου όμως εξετάζει ανέρεση και έχω τη χαρά να φιλοξενώ έναν από τους κορυφαίους ποινικολόγους της χώρας, τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Να μας εξηγήσετε, γιατί ακούει τώρα ο κόσμος, σου λέει 17 φορές ισόβια. Είτε φας μια φορά ισόβια, είτε φας 100 φορές ισόβια. Έχει τα 24 χρόνια που είναι το όριο.
Ναι, τώρα είναι 25 χρόνια το όριο. Το 25 είναι τα.
Ωραία, εντάξει. Άντε,
το
και
όριο
ακόμα
για να παραμείνει είναι 25. Ήταν 19 και το έχουν κάνει 25. Ναι. Επειδή όμως είναι παλιό εδώ του Γιωτόπουλου, υπερισχύει ο επικαίστρος νόμος. Άρα το ανώτατο όριο που πρέπει να κάνει είναι 19 χρόνια. Εδώ έχουμε νομίζω γύρω στα 23.
24,
νόσο. Εσείς το ξέρετε καλύτερα. 24. Επομένως είμαστε, δηλαδή έχει υπερκαλύψει το όριο.
Άρα έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα κατά την άποψή
σας. Εγώ θεωρώ ότι κατά την άποψή μου την νομική έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα. Ξέρετε, αντιλαμβάνομαι ότι αυτά που έγιναν από τη 17 Νοέμβρη είναι οι δεχθεί εγκλήματα και είναι και πολύ ισοβίτες. Όμως, όταν κάνει τις φυλακές, είναι, οι φυλακές είναι όλοι ίσοι. Δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις στους φυλακισμένους.
Αυτό που νομίζω δεν κατανοούμε οι περισσότεροι, κύριε Χιρδάρη, είναι ότι αν κάποιος έχει καταδικαστεί μία φορά ισόβια, καταλαβαίνω ότι έτσι είναι ο ελληνικός νόμος, ενώ σε άλλες χώρες όταν λένε ισόβια στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ισόβια, είναι μέχρι να πεθάνει στη φυλακή. Μία φορά ισόβια, τρως τα 25 χρόνια τώρα, 19 το παλιότερος νόμος. Με 17 φορές ισόβια. Δηλαδή είναι σαν να εξισώνεται το ένα με, το, με όσες φορές φάση ισόβια. Αυτό δεν έχει, δεν υπάρχει μια ανακολουθία, δεν υπάρχει...
Βεβαίως, όταν, κοιτάξτε, εάν μια φορά ισόβια έχει κατά τη μειωμένη ποινή σε χρόνια τώρα, δηλαδή είναι το 25, είναι στα 20. Από δύο και πάνω πρέπει να κτίσεις 25 πλασματικά, δηλαδή με εργασία. Επομένως, το παράλογο είναι, παραδείγματος χάρη, αν σκοτώσει κανείς δύο άνθρωπους, έχουμε δύο φορές ισόβια. Αν σκοτώσει 5.000 ανθρώπους, έχουμε 5.000 ισόβια.
Αλλά όλοι θα βγουν στα ίδια χρόνια.
Ακριβώς.
Αυτό είναι τελείως παράλογο.
Αυτό είναι το μη λογικό. Όμως, το ότι υπάρχει φόρον απόλυση είναι απολύτως δεσμευτικό για την ελληνική πολιτεία, διότι εντασσόμαστε στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει πει επανειλημμένα, είναι πάγια η νομολογία του, ότι όταν λέμε ισόβια, δεν μπορεί να εννοηθεί ισόβια. Πρέπει αυτός που είναι στη φυλακή, πρέπει να έχει την προοπτική ότι θα βγει κάποτε.
Αυτό ισχύει για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που ανήκουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Εάν τώρα κάνουμε ένα σενάριο. Βγαίνει κάποιος με ισόβια. Δηλαδή έχει καταδικαστεί για παράδειγμα ο Γιωτόπουλος τώρα για τα ισόβια και βρίσκεται ότι είναι ένοχος για μια παλιότερη υπόθεση για την οποία όμως δεν είχε καταδικαστεί αρκετά. Δεν είχε καταδικαστεί αρχικά και καταδικαστεί τώρα για παλιότερη υπόθεση. Δηλαδή, ας πούμε ότι έχουμε μια δολοφονία που δεν είχε εξιχνιαστεί, εξιχνιάστηκε τώρα και την φορτώνεται όχι...
Σε αυτή την περίπτωση θα ξαναδικαστεί γι' αυτό.
Άρα μπορεί να ξαναφάει ισόβια να πάει άλλα 25.
Θα σας πω, όχι. Θα ξαναδικαστεί, θα κάνει συγχώνευση της ποινής αυτής της καινούργιας η οποία βγήκε τώρα συν αυτήν που έχει και θα ξαναφάει ακριβώς το ίδιο ποσό, δηλαδή τα ισόβια.
Αφού είναι άλλο έγκλημα.
Ανεξαρτήτως αυτό συγχωνεύεται με την ήδη υπάρχουσα, άρα δεν μπορεί να υπερβεί τα 25 σε καμία περίπτωση.
Συγγνώμη, δηλαδή ό,τι και να κάνεις είναι τα 25 χρόνια το μάξιμο.
Ό,τι και να κάνεις τα 25 χρόνια το μάξιμο.
Αν τώρα,
είναι σαφής ο νόμος.
Αν τώρα κάποιος, και λέω ας πούμε ο κ. Γιωτόπουλος, κάνει ένα άλλο αδίκημα, ένα κακούργημα. Επειδή έχει πάει 25 χρόνια, θα ξαναμπεί.
Δεν μπορεί να υπερβεί το 25 χρόνια, είναι το ανώτατο.
Δηλαδή από εδώ και πέρα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
Αυτό είναι μια εύλογη ερώτηση την οποία που κάνετε. Αλλά εάν κάνει οτιδήποτε κάνει κατά το χρόνο τον υπόλοιπο που του μένει μέχρι τα 25 χρόνια, για 10 χρόνια πρέπει εντός δεκαετίας από την απόλυση φόρου να μην κάνει κάτι. Αν κάνει κάτι, τότε συγχωνεύεται με την ποινή αυτή η οποία υπάρχει τώρα. Αλλά δεν μπορεί να υπερβεί το σύνολο των 25 ετών. Είναι
άρα δεν τιμωρείται. Δηλαδή,
ουσιαστικά δεν τιμωρείται.
Ναι, ουσιαστικά
αν
δεν τιμωρείται.
Μετά τα 10 χρόνια κάνει κάτι άλλο, ξεκινά καινούρια.
Μετά τα 10 χρόνια.
Πρέπει να περάσει ο χρόνος της υφόρων απόλυσης.
Μάλιστα. Κάνει reload το σύστημα σε τους υπολογιστές.
Νομίζω ότι για 10 χρόνια πρέπει να μην κάνει τίποτα.
Αλλά άμα κάνει
αλλά
πάλι συγχωνεύεται.
Δεν έχει νόημα, διότι συγχωνεύεται με την ήδη υπάρχουσα ποινή. Στην πράξη δηλαδή τίποτα. Απλώς θα ταλαιπωρηθεί.
Νομίζω ότι ο νομοθέτης...
Επομένως, αντιλαμβάνεστε, θα υπάρχει μια ταλαιπωρία, αλλά μετά όταν τελειώσει...
Τι ταλαιπωρία. Συνήθως αυτοί που βγαίνουν στις φυλακές, και εντάξει, δεν λέω τώρα για την περίπτωση του Γιωτόπουλου, που είναι μια άλλη περίπτωση, είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, το ξέρετε πολύ καλά, είτε από αντιδίκους είτε από πελάτες σας, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνηθίσει, παίρνουν τη ζωή τους μεταξύ... της μίας πόρτας και της άλλης.
Ξέρετε, υπάρχει ένα είδος ασθένειας που λέγεται δεσμοτηριοφιλίαση. Δηλαδή, μετά από κάποια χρόνια, που συνήθως είναι μετά από τα 7 χρόνια, στις φυλακές, μπορεί να αποκτήσει αυτή την έξι και λέγεται δεσμοτηριοφιλία. Δηλαδή, σου αρέσει να είσαι στις φυλακές.
Όχι, γιατί διαβάζουμε πολλά περιστατικά τα οποία είναι με σκληρούς εγκληματίες. Δεν έχουν πρόβλημα να γαζώσουν, να μαχαιρώσουν κτλ. Αν ισχύει αυτό εδώ πέρα και σου λέει, εγώ τι και αν κάνω, έχω 25, είτε σκοτώσω έναν, είτε σκοτώσω 5.000 που είπαμε προηγουμένως, παιδιά, μία είναι η ποινή.
Το ίδιο αποτέλεσμα. Το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, αυτό έχει μια παραλογία η νομοθεσία, όπως σας λέω, ότι υπάρχει πάλι ανομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει ότι δεν μπορεί ο ισοβήτης να είναι ισοβία, διότι πρέπει να του δίνεις την ελπίδα ότι θα βγει, διότι διαφορετικά θα σκοτώνει μέσα στις φυλακές. Δεν θα έχει κανένα νόημα δηλαδή.
Μα και αυτοί που σκοτώνουν στις φυλακές πάλι ατιμώρητοι στο τέλος, γιατί σου λέει αφού είναι μέσα στο πλαίσιο.
Πάντως, είτε σκοτώσεις δύο, είτε σκοτώσεις 4.000 κόσμο, είναι ακριβώς το ίδιο το αποτέλεσμα.
Είναι αυτό που λέμε παράλογο με ακούς και σου απαντάει το παράλογο, σε ακούω. Ναι. Μόνο στις ταινίες δηλαδή τις αμερικάνικες βλέπουμε αυτό που μπαίνει ο άλλος μικρός επειδή έχει σκοτώσει και είναι μέχρι να τον πάρει ο...
Ναι, ναι, είναι εντελώς διαφορετικό το σύστημα και δεν υπάρχει και στη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου.
Ναι, προφανώς, εντάξει, γιατί μιλάμε οι Ηνωμένες Πολιτείες όπως υπάρχουν και άλλες χώρες. Με αφορμή επίσης ένα άλλο περιστατικό που είχαμε προχθές και συζητήθηκε. Ο 44χρονος στη Ρόδο σκότωσε με το αυτοκίνητό του εξαιτίας της επικίνδυνης οδηγικής του συμπεριφοράς δύο γυναίκες, μία μητέρα, μία κόρη που πηγαίνανε απλά να κάνουν τον μπάνιο τους. Ένας τύπος που οδηγούσε επικίνδυνα.
Και νομίζω υπήρξε και παραβίαση κόκκινη και προφανώς είχε και μεγάλη ταχύτητα.
Και αυτός βγαίνει. Αυτό είναι κακούργημα. Και αυτός βγαίνει με εγγύηση μέχρι να οριστεί δικάσιμος. Με όρο να μην φύγει από την χώρα, αν μπορεί κάποιος να το ελέγξει, γιατί ως γνωστόν εδώ σε μεγάλα σκάνδαλα και έχουν φύγει άνθρωποι από τη χώρα που ήταν και επώνυμοι κτλ. Και να παρουσιάζεται πρώτη και δεκάση στο αστυνομικό τμήμα, που επίσης έχουμε δει σε πολλές υποθέσεις ότι δεν έχει λειτουργήσει. Το ερώτημα είναι, έχει σκοτώσει δύο ανθρώπους. Είναι κακούργημα. Αν σκότωνε αυτές τις δύο γυναίκες με μαχαίρι ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, θα ήταν μέσα προφυλακισμένος, έτσι δεν είναι?
Θα ήταν προφυλακισμένος. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πάνω σε εδώ. Εδώ, εντάξει, είναι αποτέλεσμα ενός τροχαίου που οδηγούσε επικινδύνως. Δεν έχει την ίδια απαξία.
Που έχει χρησιμοποιήσει όμως το αυτοκίνητό του σαν φωνικό εργαλείο. Δηλαδή, υπάρχουν τροχαία και τροχαία. Δηλαδή, μπορείς να εμπλακείς ένα τροχαίο χωρίς δική σου υπαιτιότητα, κάποιος να χάσει τον έλεγχο μπροστά, κάποιος να πεταχτεί μπροστά σου κτλ. Και υπάρχει και ο τύπος που πραγματικά προκαλεί, γιατί έχει καταλύσει κάθε είδους νόμο στον δρόμο, θεωρεί ότι η άσφαλτος είναι ο δικός του νόμος και παίρνει τη ζωή 2, 3, 10 ανθρώπων.
Η ποινή η οποία προβλέπεται είναι από 10 χρόνια ως 20 χρόνια κάθεξης. Δεν είναι καθόλου μικρή ποινή.
Όταν δικαστεί.
Όταν δικαστεί, βεβαίως. Αλλά να σας πω κάτι, και η προσωρινή κράτηση είναι το έσχατο μέσο. Υπάρχουν και περιοριστικοί, και νομίζω ότι οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν είναι σημαντικοί. Του βάλαν και εγγύηση, 2 φορές στο αστυνομικό τμήμα, απαγόρευση εξόδου. Έχει διάφορα. Δεν είναι. Επίσης, του έχουν βάλει και περιορισμούς στην ΕΔΙ, να μην οδηγεί, αφαίρεση.
Ναι, κάθε διπλώματος. Αλλά ξέρετε ότι έχουμε βρει και περιπτώσεις στο πρόσφατο παρελθόν, όπου πάλι είχε αφαιρεθεί η άδεια από διάφορους να οδηγούν και πιαστήκαν αφού ενεπλάκησαν σε δυστυχήματα ή ατυχήματα. Δηλαδή, έχει προβλέψει ο νομοθέτης κάποια πράγματα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει ότι δεν τηρούνται. Απλά όταν έχεις ένα κακούργημα και θανατηφόρο, είχα την αίσθηση και από τις αντιδράσεις στα social media, βλέπει ο κόσμος ότι δεν θα έπρεπε για αυτές τις περιπτώσεις τουλάχιστον να υπάρχει προφυλάκηση.
Προβλέπεται, αλλά δικαιούται ο ανακριτής, ο εισαγγελέας, μαζί με τον εισαγγελέα, να έχουν και διαφορετική άποψη. Εδώ υπάρχει η διαφορετική άποψη, αυτή η οποία, ξέρετε, δεν επέβαλαν το ανώτατο πλαίσιο, που είναι η προσωρινή κράτηση. Θεωρώ ότι δεν είναι πολύ άστοχο αυτό. Μπορεί να μας φαίνεται λίγο
προκλητικό.
Προκλητικό, αλλά είναι μέσα στα πλαίσια, είναι νόμιμο αυτό το οποίο κάνανε. Και αν θέλετε να σας πω, δεν πρέπει η πρώτη σκέψη να είναι η προσωρινή κράτηση σε κάθε περίπτωση. Αφού υπάρχουν και οι ποιότερα. Επίσης μπορούσαν να του βάλουν βέβαια και κατοίκον κράτηση, η προσωρινή κράτηση να αντικαταστεί με κατοίκον.
Ή με βραχιολάκι.
Φύλαξη, ναι. Με βραχιολάκι, ναι. θα μπορούσε και αυτό.
Άρα θα μπορούσαν να έχουν αντιδράσει.
Θα μπορούσαν, βεβαίως, θα μπορούσαν και αυτό. Υπάρχει αυτό που του επιβάλλαν δεν έχει, είναι μία με πολύ αρκετή περιοριστική όρη που του έχουν επιβάλει, σύν την εγγύηση. Θεωρώ ότι το δικαστήριο δεν θα καθυστερήσει. Επομένως, θα μπορέσει το δικαστήριο να επιβάλλει την ποινή που πρέπει να επιβάλλει.
Ναι, γιατί ειδικά στα τροχαία υπάρχει μια αίσθηση ότι πολλοίς κόσμος πέφτει στα μαλακά αφαιρώντας ζωές. Δηλαδή, το έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις, ότι με κάποιο τρόπο, ενώ έχεις αφαίρεση ζωής, οι ποινές δεν αντιστοιχούν.
Ναι, μέχρι πρόσφατα πάντως ήταν μέχρι 5 χρόνια φυλακή αυτό.
Ναι.
Έτσι, ωραία. Τώρα λοιπόν εδώ έχει τροποποιηθεί ο νόμος, είναι πια έχει σκληροποιηθεί και πραγματικά προβλέπεται ποινή κάθεξης από 10 έως 20. Είναι σχεδόν σαν να έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο.
Μα έχει σκοτώσει. Μα,
εκπροθέσεως.
Ναι, εκπροθέσεως. Για να κλείσουμε λίγο το θέμα του Γιωτόπουλου. Το πενταμελές, υπάρχει ναι, μια πληροφορία ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου εξετάζει ανέρεση. Η ανέρεση θα είναι για να συμπληρωθούν 25 χρόνια και όχι 24 που αφήνεται ελεύθερος.
Και για τους λόγους και για την αιτιολογία με την οποία τον αφήσανε, γιατί θα εξετάσουν και το νομικό κομμάτι είναι το θέμα της ανέρεσης. Δηλαδή με ποια αιτιολογία πρέπει να αιτιολογήσει, για ποιο λόγο τον αφήνει ελεύθερο του... εφαρμόζει την υφόρον απόλυση.
Αλλά στη χειρότερη των περιπτώσεων για τον Γιωτόπουλο θα είναι ένας χρόνος ακόμα.
Και η ερμηνεία για το 25 χρόνια. Ναι. Και η ερμηνεία. Είναι και θέμα ερμηνείας εδώ. Κατά πόσον έπρεπε να ακολουθεί το 25 ή το 19. Έχουμε πει, κατά την άποψη μου λαθεμένα, ότι υπάρχει ερμηνευτικό κενό και νομοθετικό κενό στην όλη ιστορία, ενώ δεν είπα, είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, εδώ έχουμε 25 χρόνια και 19. Θα πρέπει να εφαρμοστεί επικαίστερος νόμος, άρα τα 19. Άρα τα 24 που είναι, θεωρώ ότι καθυστερημένα τον έχουν αφήσει ελεύθερο.
Μάλιστα.
Πρέπει να υπάρχει ισότητα σε όλους που είναι μέσα στις φυλακές.
Αναξαρτώντας
δεν είναι. Δεν είναι, βεβαίως. Από τη στιγμή που είσαι στις φυλακές, είσαι ακριβώς ένα νούμερο μέσα στις φυλακές, όπως είναι όλοι όσοι είναι φυλακισμένοι. Δηλαδή, όλοι οι ισοβίτες πρέπει να έχουν μια ισότητα. Δεν μπορεί να διακρίνουμε επειδή είναι 17 Νοέμβρη και μη 17 Νοέμβρη. Είναι,
το χειρότερο σενάριο θα είναι εάν υπάρξει ανέρεση στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, να γίνει ένα χρόνο ακόμα. Βέβαια, στο διάστημα αυτό. Και ο κύριος Γιωτόπουλος, όπως και πολλοί από τους ισοβίτες, παίρνουν κανονικά άδειες. Βγαίνανε.
Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή πάνω η ανέρεση δεν αναστέλει. Αν κάνει ανέρεση στις Αγγλίες, δεν είναι από την απόφαση. Είναι πρόταση να ανέρεθει η ανέρεση. Ασκώ ανέρεση, δεν σημαίνει ότι θα μου γίνει δεκτή η ανέρεση που ασκώ. Άρα αυτή την ανέρεση που θα ασκήσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου θα δικάσει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου για να αποφασίσει. Άρα μέχρι τότε θα είναι ελεύθερος ο Γιωτόπουλος. Με τους όρους βέβαια τους περιοριστικούς.
Τους περιοριστικούς που το έχουν επιβλέψει.
Ναι, ναι, αναφίβολα.
Ωραία, και ένα τελευταίο σχόλιο. Πάει πιο γρήγορα η δικαιοσύνη, δηλαδή δικάζονται πιο γρήγορα οι υποθέσεις.
Γενικά θα έλεγα πως όχι. Έχει γίνει μια προσπάθεια, αλλά δεν νομίζω ότι είναι επιτυχής η προσπάθεια.
Μάλιστα. Κύριε Χειριδάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Για την επικοινωνία. Βασίλης Χειριδάρης μαζί μας, ο γνωστός ποινικολόγος. Πήραμε νομίζω απαντήσεις για πολλά πράγματα. Απαντήσεις περιμένουμε να πάρουμε σήμερα στο παρκέ του Glass Floor, Telekom Arena, 6 ώρα ο πρώτος ημιτελικός με ελληνικό ενδιαφέρον, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, και Τάσο λέω ότι είναι μια πολύ εύστοχη επιλογή το 6, διότι αν προκριθεί ο Ολυμπιακός που ευχόμαστε θα είναι μακρά η νύχτα των πανηγυρισμών, εάν σπάσει ο διάολος το ποδάρι του, χτύπα ξύλο, αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, από τις 8-8.30 και μετά έχεις καιρό να το ρίξεις στις βαλεριάνες, τσάγια και τα λοιπά, δρόμος για το βουνό, κλείνεις το κινητό και επικοινωνείς την επόμενη ή μεθεπόμενη μέρα όταν με το καλό το αποφασίσεις. Άρα είναι μια καλή ώρα, κακή για τις δουλειές, γιατί θα νεκρώσει ένα μεγάλο μέρος.
Ναι, εντάξει, το ζητούμε τώρα να περάσει το τελικό. Τώρα για τις δουλειές για μια μέρα δεν πειράζει.
Πέμπτη συνεχόμενη σεζόν που ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Final Four, από μόνο του ένα τεράστιο κατόρθωμα για ελληνική ομάδα.
Ναι, και φέτος είναι και πιο, τουλάχιστον στην ομάδα, είναι πιο σεμνή, θα έλεγα. Δεν έχουν τον ενθουσιασμό των προηγούμενων Final Four, καθώς φυσάς και το γιαούρτι, λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε είναι πολύ προσεκτικοί και στις δηλώσεις τους, μετρημένοι, και ο Μπαρτζόκας και οι παράγοντες του Ολυμπιακού και φυσικά και οι παίκτες. Να ξεκινήσω όμως με ένα... Με αυτό που συμβαίνει με τα εισιτήρια, ακόμη μια φορά η απόδειξη είναι ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα πάντα με την EuroLeague, επαναλαμβανόμενο θα έλεγα, αλλά αυτή τη φορά έχουμε φτάσει στα όρια να ξεκινάει το παιχνίδι και ακόμα κάποιοι να μην έχουν τα εισιτήρια στα χέρια τους.
Υπήρχε πολύ για τον μεγάλο ημιτελικό πρόβλημα. Το Ολυμπιακός Φενέρμπαξε αυτό. Έχουν πάρει το τελικό και δεν έχουν πάρει το ημιτελικό.
Και με τον άλλον ημιτελικό, αλλά επειδή είναι λιγότεροι, λίγο πολύ έχει λυθεί το πρόβλημα. Εντάξει, αρχικά γιατί κάποιοι δεν είχαν δώσει ολόκληρα τα στοιχεία, όχι κάποιοι, πάρα πολλοί. Και δεν ξέρω πώς δέχτηκαν να δώσουν εισιτήρια χωρίς να έχουν πάρει άμκα επί παραδείγματι κάποιο αριθμό ταυτότητας διαβατηρίου. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι με τους οπαδούς του Ολυμπιακού λύνεται το πρόβλημα. Αυτό προέκυψε από χθες και όπως μου είπε και ένας οπαδός του Ολυμπιακού, έχω δώσει όμως όλα μου τα στοιχεία και απορώ γιατί δεν τα έχω λάβει χθες το βράδυ αυτή η κουβέντα με ένα φίλο του Ολυμπιακού. Αλλά της ουσίας το πρόβλημα προέκυψε πολύ σοβαρό, διότι σκεφτόταν μέχρι και να αλλάξει η ώρα. Του ημιτελικού.
Έπαιζε μέχρι αυτό. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για Ευρωλίγκα, ξέρεις που υπάρχει τόση κλαμουριά και τα λοιπά. Και φτάνει τελευταία στιγμή και είσαι. Και λες Ελλάδα και πάλι Ελλάδα. Πιο οργανωμένοι θα ήμασταν εμείς από το.
Ναι. Εδώ όμως έχει προκύψει ένα θέμα με τους οπαδούς της Φενέρ, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο κέντρο της Αθήνας. Και ναι, μεν κάνουν τον τζετζελό τους γιατί του περνάνε όμορφα, ας πούμε.
Άσε
και...
που έμαθα ότι τρώνε σουβλάκια που είναι χοιρινά και είναι μουσουλμάνοι. Αυτό εδώ πέρα μάλλον τους ξεγέλασαν, τους είπανε...
Ότι είναι κοτόπουλο.
Όχι, είναι κοτόπουλο, ναι.
Δεν το ξέρω αυτό για τα σουβλάκια, αλλά γνωρίζω πολύ καλά ότι τους ζήτησε η αστυνομία, τουλάχιστον σε 500 φίλους της Φενέρ, να ξεκινήσουν τη διαδικασία για να πάνε προς το γήπεδο και είπαν δεν μπορούμε να φύγουμε διότι ακόμα δεν έχει λυθεί το θέμα με τα εισιτήρια τα δικά τους. Δηλαδή λύθηκε το πρόβλημα του Ολυμπιακού εν μέρη τουλάχιστον.
Εν μέρη, σίγουρα πάλι κάποιος θα είναι που θα ταλαιπωρείται.
Δεν το ξέρω σιγουριά, αλλά φαίνεται ότι λύνεται το πρόβλημα του Ολυμπιακού, αλλά φαίνεται ότι της Φενέρ ακόμα δεν έχει λυθεί, οπότε κινδυνεύουν ενώ έχουν πληρώσει τα εισιτήριά τους να μην είναι σίγουροι ότι στις 6 ώρα, να επαναλάβουμε και την ώρα έναρξης, θα βρίσκονται δηλαδή, σε 4 ώρες. Έτσι.
Στο Real Valencia πιστεύεις ότι οι περισσότεροι θα φοράνε πράσινα κασκόλ? Γιατί στο Real Valencia είχαν αγοράσει πολλοί οπαδοί του Παναθηναϊκού. Αλλιώς είναι 600 της Real, 1200 της Valencia, μας κάνουν 1800. Από τους 14.000 ναι. που χωράσει το Telekom Arena.
Κάποιοι είναι και φανατικοί και με τον μπάσκετ, δηλαδή είτε είναι οπαδοί κάποιας ομάδας. Ένα event όπως είναι το Final Four, το έχω ξαναπεί και στον αέρα. Το Final Four της Ευρωλίγκας είναι ένα από τα μεγαλύτερα
πώς
event.
Πώς είναι οι event, δηλαδή 7 εκατοστάρια το εισιτήριο. Βάλει τα πήγαινα, βάλει ξενοδοχεία.
Είναι πολλοί που αγοράζουν, εξασφαλίζουν το εισιτήριό τους ή τους αρέσει. Τους αρέσει να
εντάξει, όλοι μας αρέσουν.
Και
εντάξει,
δεν είναι μόνο Αθηναίοι, αν θέλεις, οπαδοί του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν οπαδοί της Αλγκύρης, οπαδοί της Μακάμπη. Γνωρίζω πάρα πολλές φορές. Τους βλέπεις εκεί σε όλα τα Final Four. Και είναι κοντά και θέλουν να δουν τα παιχνίδια.
Λοιπόν, καταρχήν ελπίδα όλων είναι αφενός με την ελληνική ομάδα να το κατακτήσει. Δεύτερον, να μην ανοίξει ρουθούν, να κυλήσουν όλα ομαλά.
Εδώ θέλω να πω για τα μέτρα ασφαλείας ότι εντάξει, δεν είναι αυτά τα τετριμένα τα πρωτοφανή και τέτοια που λέμε, αλλά είναι πολύ αυξημένα.
4.000 αστυνομικοί.
Δεν είναι μόνο η αστυνομική, είναι και ο τρόπος, δηλαδή οι έλεγχοι είναι αυστηροί, επαναλαμβανόμενοι, δεν μπορείς χωρίς ταυτοποίηση στοιχείων να προχωρήσεις. Θα υπάρχει και ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, εάν είναι κάποιος ύποπτος, θα το κρατάνε δηλαδή, οπότε πρέπει όσοι είναι να πάνε από όσο πιο νωρίς μπορούν. Και φυσικά πάντα όταν λέω οργανωμένα, δηλαδή με την απαραίτητη συνοδεία αστυνομικών, γιατί απαγορεύονται οι συναθρήσεις και τα μηχανοκίνητες πορείες και όλα αυτά, δεν επιτρέπονται για ευνοϊτούς λόγους.
Λοιπόν, είναι μια ημέρα που επίσης είπε το αντίο από τον πάγκο της Manchester City, μια τεράστια προπονητική μορφή.
10 χρόνια, 20 τίτλοι με κορυφαίο φυσικά το Champions League. τις 6 Premier League που έχει κατακτήσει και άλλα
και
πολλά.
Και ένας φοβερά επιδραστικός προπονητής στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Ίσως ο πιο επιδραστικός των τελευταίων 20 ετών, θεωρώ.
Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε ορισμένους, νομίζω ότι...
Και το τικιτάκα που έπαιξε και το άλλο ποδόσφαιρο και το χωρίς σεντρεφόρ και έχει κάνει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο. Τους έδειξε ότι μπορεί να παίζει και διαφορετικά το άθλημα αυτό. Και όντως είναι διαφορετικό το άθλημα που παίζει ο Γκουαρδιόλα. Αλλά μάλιστα δεν αποκάλυψε, στη συγκινητική ανακοίνωση, δεν αποκάλυψε πού θα πάει, εάν θα πάει. Και φαίνεται ότι φεύγει με πολύ καλές εντυπώσεις και, και οι δύο πλευρές δηλαδή είναι πολύ θετικές.
Εντάξει, 20 τίτλοι, 20 τίτλοι Τάσο. Θα μου πεις βέβαια, στα 10 χρόνια ένα Champions League για μια ομάδα που έχει ξοδέψει τόσα πολλά ενδεχομένως να περιμέναν κάτι παραπάνω, γιατί το Champions League είναι η κορυφαία διάκριση, αλλά και πάλι ήταν μια, μην ξεχνάμε, ήταν η δεύτερη ομάδα του Manchester που δεν έτσι κανένας. Καμία σημασία, προτού πάει ο Γκουαρδιόλα. Ουσιαστικά ο Γκουαρδιόλα έβαλε την City στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Λοιπόν, πολύ θα λέμε τη Δευτέρα εμείς, με ευχή τη Δευτέρα να πανηγυρίζουμε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
Αυτά. Καλή συνέχεια. Γεια σου.
Τάσος ο Επιτρόπου μαζί μας στην αθλητική ενημέρωση. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η δική μας σημερινή παρουσία, έχουμε και λέμε, στο Earth News Radio. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία. Να περάσετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
Αφήσεις μόνο ποτέ, μόνο ξανά δεν θα.